Morjes. Minä olen Ville-Juhani Nivasalo ja tämä on Historiaa suomeksi podcast. Tämän jakson aihe on uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa. Tutustutaan hieman antiikin Rooman uskomusjärjestelmiin ja vähän sen yhteisöön, missä tätä uskontoa harjoitettiin. Sitten pohditaan sitä, että minkälainen oli se uskonnollinen konteksti, johon kristinusko syntyi ja missä se lähti leviämään tuolla koko Välimeren alueen kattaneella Rooman valtakunnan alueella. Ja sen jälkeen pohditaan hieman, että mikä on antiikin teologinen perintö. Monenlaisia äärimmäisen mielenkiintoisia, hyvin toisaalta vaikeita aiheita. Toivottavasti jonkunlaisen pienen luotauksen tuon aihealueeseen kuitenkin onnistun tässä jaksossa luomaan. Sosiaali- ja kulttuurihistorian tohtorin Katariina Mustakallion teos Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa on moniulotteinen kurkistus yli 1000 vuoden ajanjaksolle historia. Se peilaa roomalaista kulttuuria ja sen muutosta uskonnollisesta ja yhteisöllisestä näkökulmasta aina valtiotasolta yksityisten kansalaisten ja jopa orjien arkeen. Kirja oli kiehtovaa luettavaa monestakin syystä, mutta ehkä mulle itselleni henkilökohtaisesti erityisen merkityksellisen teki siitä juuri aihepiiri. Rooman valtakunnan tapahtumat on monella tavalla kuin suoraan menestysromaanista, ja ainakin mun mielestä tämä tekee niistä äärimmäisen kiehtovia. Toki tämä voi johtua myös siitä, että ehkä roomalaiset halusivat, että me just muistetaan heidät tällä tavalla, tavalla, jolla roomalaiset kirjoitti itse itsestään. Meille heidän kauttaan välittyneessä kuvassa Rooma todella on vähän kuin historian keskimaa. Maailma, jossa vastoinkäymisten, poliittisten juonittelujen ja mahdottomalta näyttävien todennäköisyyksien kautta sankarit lopulta voittavat. Antiikin Rooman uskonnosta ainakin itselläni tulee ensimmäisenä mieleen tietysti antiikin ajan jumalperheet. Kautta Jupiterin sanos roomalainen Asterixissa. Mut Mustakallion mukaan roomalainen uskomusjärjestelmä oli kuitenkin paljon monimuotoisempi kuin vaan tällainen perinteinen Mars-Jupiter-akseli. Kuten uskonnot yleensäkin, se oli monella tapaa synkretistinen, eikä se useimmiten ollut kovinkaan eksklusiivinen tai yhteen sopimaton suhteessa muihin tuon ajan uskontoihin. Tämä näkyy siinä, että varsinkin sitten tasavallan ajan lopulla ja keisariajalla, eli se ajanlaskun alun molemmin puolin, mutta erityisesti sen jälkeen, perinteisen roomalaisen uskonnon rinnalle tuli useita valloitetuilta alueilta kotoisin olevia kultteja. Yleensä nämä oli varsin yhteen sopivia jo olemassa olevien järjestelmien kanssa. Yhteen kulttiin osallistuminen ei sulkenut pois toisesta. Poikkeuksen toki teki juutalaisuus ja myöhemmin myös kristinusko, jotka edusti tällaisia harvinaisempia monoteistisia uskontoja ajalle tyypillisten animististen ja polyteististen uskomusjärjestelmien rinnalla. Mutta pitää toki huomata, että tämäkään ei täysin pidä paikkaansa. Ehkä se on enemmän sellainen jälkikäteen luotu mielikuva. Esimerkiksi varhaista israelilaista uskonjärjestelmää, josta sitten juutalaisuus kehittyi, niin kuvaa kyllä ehdottomasti paremmin tällainen henoteistinen jumalakäsitys. Eli se, että jumalia on useita, mutta just Israelin jumala on se, joka on valinnut tämän Israelin kansan ja on ikään kuin heidän jumalansa sitten sitä kautta. Myös kristinuskossa näkymättömään jumalallisen maailmaan kuuluu hyvin moniportainen hengellinen hierarkia niin sanotusti valtoineen ja voimineen. Roomalainen uskonto ei ollut ilmoitususkonto, sillä ei ollut pyhää kirjaa tai profeettoja, kuten vaikkapa antiikin Persian zarathustralaisuudessa. Se oli kuitenkin erittäin hierarkkinen järjestelmä, joka nojasi vahvasti perinteeseen. Uskonto ei ollut muuttumaton, vaan roomalaiset loi, muokkas tai lainas aina tarvittaessa uusia tapoja kommunikoida näkymättömän jumalten maailman kanssa. Ja tämä johti siihen, että jotkut uskonnon osa-alueet oli erittäin vanhoja, mutta sitten toiset hyvinkin nuoria. Hyvä esimerkki esimerkiksi erittäin vanhasta uskomusjärjestelmästä oli Rooman kaupungin jako erityyppisiin alueisiin ja vanhan kaupungin muurin pomoeriumin merkitys tällaisena pyhänä esteenä epäpyhiä voimia vastaan. Tämä juontaa juurensa jo sinne hyvin varhaiseen, ehkä jopa sinne kuningasajalle. Yleisesti roomalaiset piti perinteitä arvossa ja muutokselle tarvittiin aina joku tosi hyvä syy ja tästä syystä usein sitten ikään kuin vaan lisättiin uusia elementtejä vanhojen rinnalle. Roomalaisesta yhteisöstä puhuessaan Mustakallio keskittyy nimenomaan Rooman kaupunkiin ja sitä ympäröiville seuduille. Keskeistä roomalaisessa yhteiskunnassa oli perheen ja suvun merkitys. Mielenkiintoisena piirteinä voisi mainita esimerkiksi adoptioroolin. Vapautettu orja otti usein isäntänsä nimen ja siirtyi tämän klientiksi, eli henkilöksi, joka oli tämän isännän suojeluksessa tai entisen isännän suojeluksessa ja vastavuoroisesti sitten auttoi häntä esimerkiksi taloudellisesti ja poliittisesti. Myös vapaita kansalaisia voitiin tarvittaessa adoptoida ja tällöin syy oli usein juuri poliittinen. Rooman historian ehkä tunnetuin tällainen adoptio on kirjattu Julius Caesarin testamenttiin, missä hän teki sukulaispojastaan Octavianuksesta ottopoikansa ja myös virallisen perijänsä. Perheissä ja suvuissa valta oli niiden vanhimmalla miehellä, joka myös hallinnoi varallisuutta. Poikkeuksen teki eräänlaiset sine manum -avioliitot, joissa vaimo säilyi avioliitossakin isänsä perheen jäsenenä ja saattoi näin sitä kautta hallita omaa varallisuuttaan ja sen mukanaan tuomaa valtaa. Mun muistaakseni Mika Valtarin kirja Ihmiskunnan viholliset, joka on muuten äärettömän mielenkiintoinen ja hyvä kirja, niin sen kirjan päähenkilön Minutus on just tällaisessa avioliitossa, eli hänellä on varakas puoliso, joka hallinnoi sitä, myös sitä heidän yhteistä varallisuuttaan. Näin. Varakkaiden roomattarien vaikutusvallasta huolimatta yleisesti naisilla oli melko alisteinen asema yhteiskunnassa. Tyttäret naitettiin usein heitä huomattavasti vanhemmille miehille jo teini-ikäisinä ja heidän roolinsa keskittyi useimmiten juuri kodin ympärille. Poikkeuksena tästä oli naisille varatut pappistehtävät, joista tärkeimpiä oli ylipapin puolison tehtävä sekä niin kutsuttujen Rooman vestaalien rooli. Nämäkin tehtävät oli kuitenkin tavallisen kansan ulottumattomissa ja varattu vaan vaikutusvaltaisimpien sukujen jäsenille. Vestaaliksi pääsemiseen vaadittiin kuuluminen hallitsijasukuun ja henkilön tuli pysyä neitsyenä koko virkakautensa ajan. Käytännössä tämä tarkoitti koko elämää. Neitsyyden menettämisen katsottiin tuovan huonoa onnea ja siltä välttymiseksi papitar uhrattiin yleensä hautaamalla tämä elävältä, mikäli hän oli rikkonut tämän neitsyyslupauksen. Tämä ihmisuhrirituaali oli tosi harvinainen Roomassa, koska yleisesti uskonnon harjoittamiseen ei kuulunut ihmisuhreja, toisin kuin esimerkiksi sitten taas Rooman kilpailijavaltiossa Karttaakossa. Muita perheyhteisöön antiikin Roomassa voimakkaasti liittyneitä ilmiöitä oli esi-isien kunnioitus ja muistaminen sekä kotijumalat, joilta rukoiltiin suojelusta omalle perheelle. Suvun merkitys korostui siinä, mihin yhteiskuntaluokkaan tuo suku kuului. Varsinkin tasavallan alkuaikoina jakaa yläluokkaan eli patriiseihin ja alaluokkaan eli plebejeihin oli tiukka ja määräs, millaisiin rooleihin henkilö pystyi yhteiskunnassa pääsemään. Tasavallan ajan lopulla ja keisariajalla suvun aseman merkitys pikkasen heikkeni, ja tällöin varsinkin maaseutujen varakkailla roomalaissuvuilla, jotka oli pitkään palvelleet tässä armeijan ratsuväessä ja kuului niin sanottuun ritariluokkaan. Oli mahdollisuus edetä senaatissa jopa konsuliksi asti, rooli, joka aiemmin oli varattu vain patriiseille. Eli niin kuin myöhemmät ajat tuolla valtakunnassa niin avasi myös sitten sille maaseudun varakkaammalle väelle tien niin kuin poliittisen valtaa. Koska tärkeimmät uskonnolliset roolit oli monesti sidottu just tällaisiin poliittisiin virkoihin, niin tätä kautta myös heille aukesi tie pappisvirkoihin. Rooman valtakunnan uskonnolliseen ja tietysti yhteisölliseenkin kenttään kuuluu luonnollisena osana kristinusko, varsinkin siellä myöhäisemmissä vaiheissa. Ja sen merkitystä on monesti mietitty, että mikä se oli Roomalle. Muistan sellaisessa vähän vanhemmassa historian kirjasarjassa tai oppikirjasarjassa, niin esitettiin tällainen väite, että kristinusko oli se syy, miksi tai yksi niistä keskeisistä tekijöistä, miksi Rooman valtakunta hajosi. No, mä en ehkä ihan allekirjoita tätä. Voisi siinä varmaan jotain perää ehkä ollakin, mutta kristinusko ehkä oli pikemminkin se, millä sitä yritettiin pelastaa. Jos ajatellaan Raamattua ja Uutta testamenttia, niin sen kirjat ensimmäistä viimeiseen niin kytkeytyy tavalla tai toisella roomalaisuuteen, Rooman valtakuntaan. Jeesuksen kuolema ristillä oli roomalainen tapa rangaista erittäin vakavista rikoksista. Sen tarkoituksena oli toimia varoittavana esimerkkinä. Esimerkiksi noin 100 vuotta ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista, niin Spartakuksen orjakapinan jälkeen kapinoivia orjia naulattiin tuhansittain Roomaan viivän tien Via Appian varrelle varoituksena muille. Yleensä ristiinnaulittuja ei haudattu, joten siinä mielessä evankeliumien kertomus on poikkeuksellinen. Muistaakseni luin tällaisen tutkimuksen, jossa kerrottiin, että on yksi tunnettu tapaus, kun on annettu lupa haudata ristiinnaulittu, ja se johtui jostain keisarin syntymäpäivästä tai tällaisesta. Eli se oli tosi harvinaista, ja näissä hautalöydöissä tai mitä on luurankoja sitten löydetty, niin ainoastaan yksi luuranko, joka on selvästi ollut ristiinnaulittu, niin on löydetty haudattuna. Eli hautaaminen ei kuulunut tähän ristiinnaulitsemiseen, vaan nämä ruumiit jätettiin sinne mätänemään ja raadonsyöjien sitten tuhottavaksi. Apostolien teoissa roomalaisuus näkyy esimerkiksi Paavalin henkivartiosaattoessa, jonka kerrotaan koostuneen 200 Rooman armeijan jalkamiehestä, 70 ratsuväen sotilaasta sekä jälleen 200 keihäsmiehestä. Rooman sotahistorian tai armeijan historian tutkijoiden mukaan tämä on äärettömän mielenkiintoinen, mutta myös kyseenalainen Raamatun kohta. Moni asiantuntija on sitä mieltä, että tämä apostolien tekojen kirjoittaja niin ei ole varmaan ihan hirveästi tiennyt niin kuin faktoja, että on vähän soveltanut tässä tarinassa tuota kohtaa. Uuden testamentin viimeisen kirjan Johanneksen ilmestyksen on puolestaan päätelty kuvaamaan kristittyjen vainoja Roomassa tuossa 50-60-luvuilla ajallaskun alun jälkeen. Monet tutkijat on yhdistäneet ilmestyskirjan pedon keisari Neroon, jonka uskottiin pitkään hänen kuolemansakin jälkeen palaavan vielä Roomaan, niin kuin tuossa ilmestyskirjan tarinassa vähän viitataankin. No, miksi tämä kristinusko aina jotenkin pulpahtaa esiin? niin. Tässä tekstissä mä otin sen siksi, että kristinusko ei ollut mitenkään ainutlaatuinen konsepti aikansa roomalaisessa kulttuurissa. Kuten mä tuossa hetki sitten mainitsin, niin erilaisia tällaisia initiaatiokultteja oli tullut Roomaan jo paljon ennen kristinuskoakin. Kultilla tarkoitetaan tässä yhteydessä uskomusjärjestelmää, johon liityttiin osaksi erityisen liittymisrituaalin, esimerkiksi kasteen kautta. Tämän jälkeen kultin jäsen pääsi osaksi yhteisöä ja tämän rituaaleja. Osa kulteista korosti jumaluudelta saatavaa siunausta tässä elämässä, kun taas osa oli keskittynyt nimenomaan tuonpuoleiseen elämään. Yksi tärkeimmistä keisariajan kulteista Roomassa oli mitralaisuus, joka oli erityisen suosittu varsinkin sotilaiden keskuudessa. Kultti oli peräisin Persiasta ja siinä palvottiin pyhää härkää mitrasta. Uskomusjärjestelmä oli dualistinen ja siihen liittyi voimakas vastakkainasettelu valon ja pimeyden, hyvän ja pahan välillä. Mitralaiseksi liityttiin rituaalisin menoin usein maanalaisissa kokoontumispaikoissa, missä yhteisön jäsenet aterioi yhdessä ja puhdistautui uhrihärän verellä, saadakseen osuuden kuoleman jälkeiseen elämään. Hieman vastaavan kaltainen uhrihärän verellä puhdistautuminen liittyy myös suuren äidin Kybelen kulttiin. Tässä tauropoliumiksi kutsutussa toimituksessa puhdistautuva henkilö asettui uhripaikan alapuolella olevaan kammioon, ja tämän jälkeen pappi aukaisi kammion yläpuolella olevan uhrihärän kurkun sillä tavoin, että tämän veri pääsi valumaan alempaan kammioon, kastellen tämän alla olevan henkilön kauttaaltaan ja sillä tavalla toimittain tällaisen rituaalisen puhdistukseen. Toinen merkittävä mysteeriuskonto Roomassa oli Egyptistä lähtöisin ollut Isiksen kultti. Se perustui egyptiläiseen mytologiaan, jossa hedelmällisyyden ja luomisen jumalattaren Isiksen uskottiin herättäneen kuolleen Osirisjumalan henkin. Ja Isiksen kulttiin vihkiytymällä myös sen jäsenellä uskottiin olevan mahdollisuus tulla osalliseksi tästä samasta kuolleiden ylösnousemuksesta. Toisin kuin Mitras, Isis oli naispuolinen jumalatar ja myös hänen kulttiinsa oli avoin niin miehille kuin naisillekin. Jumalana Isis kuvattiin usein rakastavana äitinä, jota pystyi lähestymään myös henkilökohtaisin rukouksin. Isiksen kultti oli erityisen suosittu alempien kansanosien keskuudessa. Yhteiset piirteet muiden ajalle tyypillisten henkilökohtaista uskoa korostavien kulttien kanssa auttaa ymmärtämään myös varhaisen kirkon historia. Vaikka kristinuskon juuret on juutalaisuudessa, hyvin varhaisessa vaiheessa se muuttui juutalaisuuden lahkosta helpommin hellenistiseen ja sitä kautta myös roomalaiseen järjestelmään sopivammaksi. Yksi tällainen merkittävä muutos oli vaatimuksen poistaminen miesten ympärileikkaukselta sekä ruoan puhtaussäännösten keventäminen. Tuohon aikaan, jos sä halusit lihaa syödä, niin monesti se oli ensin uhrattu jumalille ja tämänhän takia just juutalaiset ei voinut syödä muuta kuin sitä heidän valmistamaansa lihaa. Kaikki muu oli niin sanotusti epäjumalille uhrattua. Kristinuskolle tyypillisiä piirteitä, eli kaste ja se kuoleman jälkeinen elämä ja ylösnousemus ja verellä puhdistautuminen ynnä muut, niin niitä ei lainattu muilta mysteeriuskonnoilta, vaikka ne kuulostaa hirveän samanlaisilta, vaan se, miksi ne kuulostaa hirveän samanlaisilta, on, että ne kaikki ammentaa siitä Välimeren alueen erityisestä uskonnollisesta kontekstista. Pitkä yhteinen historia ja kulttuurivaihto erityisesti Itäisen Välimeren, Kreikan, Anatolian, Mesopotamian, Palestiina ja Egyptin välillä johti tilanteeseen, jossa väistämättä pääsi kehittymään myös hyvin samankaltaisia käsityksiä. Hyvä esimerkki on egyptiläisten Isiksen ja Osiriksen suhde, eli nämä jumalat, mistä löytyy lähes identtinen versio kaksoisvirran maasta Mesopotamiasta. Tässä mesopotamialaisessa versiossa niin kuollut Dumuts herää keväisin eloon jumalatarpuolisonsa Inannan vaikutuksesta ja vaipuu taas syksyllä kuoleman maahan herätäkseen jälleen eloon seuraavana vuonna. Ilmeisesti tämä versio oli näistä kahdesta tunnetumpi myös muinaisessa Israelissa, mikä on tietysti ymmärrettävää, koska ne tapahtumat sijoittuu tonne ja sitten myös paljolti sinne Babyloniaan. Esimerkiksi Hesekiel kirjoittaa just tuolla Babyloniassa tästä Inannan kultista näin, että hän vei minut Herran temppelin pohjoiselle portille. Siellä oli naisia istumassa ja minä näin, he itkivät Tammusjumalaa. Hesekielin kirja 8.14. Kirkkoraamattu 9.2. käännös. Kysymys siitä, miksi kaikista mysteerikulteista ja muista uskomusjärjestelmistä juuri kristinusko lopulta jäi eloon muiden hiipuessa ja unohtuessa, on mielenkiintoinen. Kirja Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa ei ota tähän kantaa. Toisaalta tämä kysymys on myös aavistuksen harhaanjohtava, koska se asettaa eri uskomusjärjestelmät sen kilpailevaan asemaan, ikään kuin jumalat kilpailisi ihmisten suosiosta, kuten vaikkapa Terry Pratchettin loistavassa fantasianovellissa Pienet jumalat. Et ikään kuin se olisi sellaista köydenvetoa jumalten välillä. Perinteisesti roomalaisessa järjestelmässä uskonto nähtiin pitkälti ja paljolti välineenä yhteiskuntarauhan säilyttämiseen. Eli siinä nähtiin se niin kuin näkymätön elementti, että kun jumalat on tyytyväisiä, niin silloin he myös ikään kuin suojelee sitä yhteiskuntaa, mutta sitten myös nähtiin se, että kun kaikki vaan uskoo samaan asiaan, niin silloin myös se yhteiskuntarauha säilyy. Ja näin. Ja tämä myöhempi keisarikultti, kun keisarille piti uhrata, niin toimi samalla tavalla tällaisena uskonnollisena yhteisenä tekijänä ja samalla myös sitten tällaisena alamaisuuden osoituksena keisarille. Erittäin heterogeenisten uskomusjärjestelmien joukossa tämä keisarikultti oli just sellainen kaikkia yhdistävä tekijä, jonka tehtävänä oli taata kansalaisten uskollisuus keisarille. Ja ehkä kristinusko nähtiin levottoman 200-luvun jälkeen mahdollisuutena palauttaa yhteiskunta rauha. Jotenkin tällainen pragmaattisuus sopisi mun mielestä hirveän hyvin roomalaisille. Ja ehkä tähän kysymykseen saadaan myös jonkinlainen vastaus tästä, kun hetken päästä siirrytään sinne antiikin teologiaan. Sitä ennen mä kuitenkin haluan lyhyesti pohtia hieman taas tällaista vähän metatieteellisempää ulottuvuutta tämän kirjan ympäriltä liittyen kulttuurihistoriaan. Syy, miksi pompattiin tähän kulttuurihistorialliseen analyysiin, on se, että tämä teksti, minkä pohjalta tämä jakso on sitten käsikirjoitettu, niin tämä on mun opintoja, kulttuurihistorian aineopintoja Lapin yliopistoon, ja näissä kursseissa, jotka osa on just tällaisia, että lue kirjat ja kirjoita niistä lukupäiväkirja, niin niihin liittyisi, että pohdi, että mitkä asiat tekee tästä kirjasta kulttuurihistoriallisen. Ja nyt siihen mä haluan vastata ihan siitä syystä, että edellisessä jaksossa sanoin, että ehkä tämän kauden aikana selviää, että mitä se kulttuurihistoria on, niin nämä elementit ehkä antaa myös vastauksia siihen. Jos lyhyesti ihan oman ymmärryksen sanon tähän aiheeseen, niin ehkä kulttuurihistoria on erityisesti tietyllä tavalla kiinnostunut vähän eri asioista kuin historia niin kuin yleisesti, että on kiinnostunut hyvin paljon pienemmistä aineistosta ja ikään kuin monesti tavallisten ihmisten elämästä ja tällaisista. Ja sitten se aineisto, mitä siinä tutkimuksessa voidaan käyttää, niin se on hyvin erilainen. No joo, mutta pohditaanpa vähän tätä uskonto- ja yhteisö antiikin Roomassa. Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Kari Immonen, niin hänen mukaansa kulttuurihistoria perustuu tuttuun tapaan, muistaakseni jossain toisessakin jaksossa vähän avannut näitä, niin historiallisuudelle, moniaikaisuudelle, kulttuurisuudelle, syvärakenteellisuudelle, totaalisuudelle, dialogisuudelle ja aktiivisuudelle. Ja en voi mitenkään väittää, että ymmärtäisin kaikkea sitä, mitä nuo käsitteet pitää sisällään, pikkuhiljaa kuitenkin palasi sieltä täältä. No, Itselleni ehkä helpommin ymmärrettävä käsite on historiallisen tiedon syvä rakenteellisuus, mikä tarkoittaa sitä, että pyritään kirjoittamaan auki se konteksti, missä historialliset ihmiset ja yhteisöt on toiminut. Syvärakenteellisuus liittyy toiseen oleelliseen kulttuurihistorian käsitykseen, eli historiallisen tiedon totaalisuuteen. Jokainen historian hetki on eräänlainen totaaliteetti, osiensa summa, ja siksi niitä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Mutta tällaisen totaaliteetin auki kirjoittaminen on ääretön urakka. Ja siksi onkin tarkoituksenmukaista valita tutkimukselle ihan joku osa siitä ja ikään kuin sellainen kurkistusikkuna tuohon aikakauteen ja ikään kuin pyrkiä sitten kuvaamaan sitä mahdollisimman hyvin. Ja mä näkisin, että tämä Mustakallion kirja pyrkii just tällä tavalla avaamaan yhtä merkittävää osa-aluetta antiikin Rooman historiasta ja näin auttaa ymmärtämään ton ajanjakson tällaista kulttuurista kontekstia uskonnon ja yhteisön näkökulmasta. Koska antiikin Rooman historia on Euroopan historiaa, niin on tämä kirja myös kulttuurihistoriallisesti tällainen aktiivinen ja moniaikainen. Nykyhetkeä määrittää ne tekijät, jotka on tapahtunut menneisyydessä, ja niiden menneisyyden tapahtumien ymmärtäminen auttaa myös ymmärtämään paremmin nykyajan ilmiöitä. Tämä ei rajoitu myöskään pelkästään nykyhetkeen, vaan sillä on merkitystä myös niin kuin kunkin aikakauden ulkopuolisen historian tutkimuksessa. Esimerkiksi tutkittaisiin Englannin valtion syntyä viikinkiajalla, mikä on noin 500 vuotta sen jälkeen, kun Rooman valtakunta on tuhoutunut ja kun roomalaiset on vetäytynyt Brittein saarilta, niin siitä on sitten jo vielä pidempi aika. Niin on kuitenkin hyvä ymmärtää myös Rooman valtakunnan vaikutus ja merkitys ton alueen historiaan. Et esimerkiksi roomalaisten linnat, kivilinnat, oli siellä edelleen pystyssä ja niitä käytettiin. Samanlaista merkitystä tällä tiedolla Rooman historiasta ei tietysti ole vaikkapa Kiinan historiaa tutkittaessa, että vaikka Roomalla ja Kiinalla oli ehkä pieniä kauppayhteyksiä, niin sellaista merkittävää kulttuurivaihtoa ei tapahtunut. Yleisesti antiikin aika on tutkijalle tosi haastava kohde, varsinkin silloin, kun haluttaisiin saada tutkittavasta kohteesta jollain tavalla laajempi yhteiskunnallinen otanta. Kirjallinen lähdeaineisto on harvoin aikalaisten kirjoittamaa ja rajoittuu yleensä kuvaamaan hallitsevan eliitin edesottamuksia. Ja kulttuurihistorioitsija kiinnostaa kysymykset erilaisten kulttuuristen ilmiöiden, uskomusten, taideteosten, myyttien, tapojen, seksuaalisten normien, sukupuoliroolien paikasta, näin niin kuin muutamia mainitakseni siellä historiallisessa yhteisössä. Ja nämä asiat jää tekstilähteessä helposti vastaamatta, kun kyseessä on niinkin kaukainen aika kuin antiikki. Monesti, jos on edes joku lähde, niin se voi olla tällainen negatiivinen maininta jostain ilmiöstä. Ja sellainen hyvä esimerkki tällaisesta on esimerkiksi ensimmäisten vuosisatojen kirkkoisien tekstit, vaikka tämä Panarion ja sitten Ireneuksen harhaoppeja vastaan, jossa nämä henkilöt viittaa jotenkin tosi puolueellisesti ja oikein niin kuin hirveällä tavalla solvaten jotain niin kuin heidän uskon käsityksestään poikkeavaa opetusta. Oman ongelmansa tuo tähän antiikkiin vielä lisäksi eräänlainen käsitys antiikin ajasta jonkinlaisena modernin ajan esi-ilmiön. Ja jos me ajatellaan vaikkapa sellaista nykyaikaista ilmiötä kuin demokratia, niin me voidaan yhdistää se antiikin demokratia nykyajan demokratiaan ja liittää sitä kautta tällaisia anakronistisia piirteitä, eli sellaisia asioita, jotka ei todellisuudessa vielä ole kuulunut tuohon historialliseen aikakauteen, mutta jotka me ikään kuin liitetään siihen siksi, kun meillä on joku tietty ennakkokäsitys siitä, että mitä joku asia tarkoittaa, niin me asetetaan se antiikin ajan henkilö ikään kuin me oltaisiin siellä aikakoneella toimijoita. Ja sitten kuitenkin pitäisi ymmärtää, että eri aikakausina ihmiset on tosi eri tavalla käsitellyt ja ymmärtänyt maailmaa. Okei, mennäänpä sitten antiikin teologiseen perintöön. Tuossa äsken puhuttiin niistä mysteerikulteista ja tosiaan hyvin paljon samoja piirteitä löytyi useammista näistä initaatiokulteista. Mutta tämä antiikin teologinen perintö, joka on Pauli Annolan teos, niin tämä tuo sitten vielä yhden tosi jännittävän aspektin tähän kristinuskon ja Rooman valtakunnan historiaan. Tämä itse kirja oli, täytyy sanoa, että yksi vaikeimpia lukemiani teoksia ja myös yksi sillä tavalla vaikeimpia saada, että tämä kirja tuli mulle kaukolainana tuolta Seinäjoelta, eli 600 kilometrin päästä, ja se oli siellä poistettu ja varastokirjastossa, mutta aivan hyvä kirja, jos jostain pystyt saamaan sen käsiis. Tästäkin vaikean teologinen sanasto, lukuisat nimet ja kreikan ja latinan kielten käyttö osana tekstiä, niin se teki siitä vähän sekavan luettavan. Mutta se oli, niin kuin sanoin, äärimmäisen mielenkiintoinen ja mulle ainakin sellainen kirja, joka avasi jälleen yhden uuden näkökulman kristinuskon syntyhistoriaan. Sellaisen, joka oli mulle, jollain tavalla olin etäisesti tietoinen tämän aspektin olemassaolosta, mutta en kyllä oikeasti ymmärtänyt, että kuinka suuri merkitys tällaisella filosofisella, teologisella näkökulmalla oikeasti on kristinuskon opin kehittämiselle. Ja tämän kirjan keskeinen teema on Platonin ja hänen jälkeensä syntyneiden keski- ja uusplatonisiksi koulukunniksi kutsuttujen filosofisten suuntausten merkitys kristinuskon aate- ja oppihistorian muodostumisessa. Eli Platonhan oli tällainen antiikin kreikkalainen filosofi, jonka nimeä kantava filosofikoulu oli tuolla Ateenassa, ja hänen kuuluisissa teoksissaan tämä hänen ilmeisesti opettajansa Sokrates sitten käy monenlaisia dialogeja erilaisten henkilöiden kanssa, ja ne on niin kuin tällaisen antiikin tuoman sivistyksen yksi tärkeimpää antia, nämä Platonin dialogit. Mutta huomionarvoista on, että vaikka nämä keski- ja uusplatoniset koulukunnat niin kantaakin juuri Platonin nimeä, niin on niissä myös muiden Platonin jälkeen vaikuttaneiden filosofien ajatuksia. Eli ne ei ole niin kuin ikään kuin vain hänen käsialaansa. Kysymys siitä, miten yli 300 vuotta ennen Jeesuksen syntymää vaikuttanut kreikkalainen filosofi olisi vaikuttanut kristinuskon teologiaan niin voimakkaasti, että häntä on jopa pidetty kirkon piirissä eräänlaisena protokristittynä, on mielenkiintoinen. Tätä varten täytyy tiedostaa kaksi varsin yleisesti tunnistettua historiallista faktaa. Eli yksi, kreikkalainen kulttuuripiiri levisi laajasti itäisen Välimeren alueelle makedonialaisen sotapäällikön Aleksanteri Suuren valloitusten seurauksena. Ja sitten kaksi, Rooman valtakunta omaksui kreikkalaisen sivistyksen osaksi omaa kulttuuriaan, ja tällä tavalla se oli edelleen voimakkaasti läsnä silloin, kun kristinusko alkoi kehittymään. Kristinuskon synnyn historiallinen kehys on siis vahvasti kreikkalainen, ja tämän seurauksena on luonnollista, että varsinkin vähänkään oppineet henkilöt, eli oikeastaan kaikki ne, jotka osas lukea ja ehkä myös kirjoittaa, käsitteli ihan oikeastaan kaikkea ja myös uskontoa kreikkalaisen sivistyksen kautta. Käsittely ei rajoittunut vaan filosofiseen pohdintaan, vaan katto myös esimerkiksi retoriikan ja ylipäätään tavan kirjoittaa. Jos mietitään ihan vaikka ensimmäistä meidän tällaista kanonista evankeliumia, eli Markuksen evankeliumia, niin tekstinä se on hyvin kreikkalainen sekä tyyliltään että tietysti myös kieleltään. Ja toi kieli, millä se on alun perin kirjoitettu, on luonnollisesti myös kreikka. Kristinusko määritellään usein ilmoitususkonnoksi, mutta kuten muidenkin ilmoitususkontojen kohdalla, niin pohja ilmoitukselle on ainakin osittain ollut olemassa jo ennen varsinaista profeetta. Kristinuskon kohdalla päästään tutustumaan tähän varsin konkreettisesti tällaisen hellenistijuutalaisen filosofin kuin Filon aleksandrialaisen kautta. Filon eli syntyi noin 20 ennen ajanlaskun alkua ja kuoli 41 jälkeen ajanlaskun alun, eli oli sillä tavalla Jeesuksen aikalainen. Filon ei oletettavasti juurikaan vaikuttanut siihen, mitä hänen aikalaisensa Jeesus, todennäköisesti lukutaidoton, ainoastaan arameaa puhuva galilealainen saarnamies, on julistanut. Tähän me löydetään paremmin vastaus tuon ajan tyypillisestä juutalaisesta maailmanlopun ja Jumalan valtakunnan odotuksesta, eli siitä samasta sanomasta, mitä Johannes Kastaja julisti, ja hän ei todellakaan ollut varmastikaan ainoa tällainen eskatologinen julistaja. Mutta sen sijaan Filon on erinomainen esimerkki siitä paineesta, joka juutalaisella uskolla oli esittää itsensä osana sivistynyttä kreikkalaista maailmaa. Ja tämä sama paine kohdistui myös myöhemmin kristittyihin. Ja ehkä just tästä syystä niin monet kirkkoisät hyvin innolla lähtikin jäsentelemään ajattelua juuri heitä aiemmin eläneen Filonin kautta. Filon aleksandrialainen oli siis juutalainen ja määritteli juutalaisuuden Jumalan Jahven keskiplatonisen ajattelun mukaisesti täydellisen tuonpuoleisena tosiolevaisena, joka ei ole minkäänlaisessa välittömässä kosketuksessa materiaalisen kosmoksen kanssa. Filonin jumalakäsitys on apafaattinen. Eli hänen mukaansa millään ihmiskielen sanoilla ei pystytä kuvaamaan tai tavoittamaan Jumalan olemusta. Jumala on täydellisesti inhimillisen käsityskuun yläpuolella. Tämä ei tarkoita, etteikö Filonin mukaan Jumalaa voisi havainnoida, vaan että Jumalan pystyy kyllä niin kuin päättelemään tietyillä keinoilla. Esimerkiksi tällaista päättelyketjua käyttäen, että kaikki havaitut rakennelmat on jonkun rakentamia. Maailmankaikkeus on rakennelma, joten maailmankaikkeus on jonkun rakentama ja tämä rakentaja on Jumala. Filonin mukaan Jumalan olemus eli essentia on siis ihmiselle käsittämätön, mutta olemassaolo eli eksistentia on todellinen ja havainnoitavissa. Maailmankaikkeuden olemassaoloa Filon selittää sekä Platonin että Aristoteleen kautta. Jumala on Filonille liikkumaton liikuttaja, joka on laittanut maailmankaikkeuden liikkeeseen. Koska kaikille näkyvälle liikkeelle on syynsä, täytyy Jumalan olla kosmoksen ulkopuolella. Tätä Filon perustelee myös sillä, että kaikkivaltian arvolle olisi tosi sopimatonta olla välittömässä suhteessa materiaalisen maailman kanssa. Sitä varten Jumalalla on erilaisia agentteja, jotka toimii välittäjinä luodun ja luojan välillä. Tässä Filon hieman eroaa hyvin yleisestä platonistisesta käsityksestä tällaista alemmasta luojajumalasta demiurgista. Sen sijaan Filon selittää tämän ensisijaisen välittäjän olevan Jumalan sana, eli logos. Ja logos on siis eräänlaista Jumalan materiaaliseen maailmaan vaikuttavaa säteilyä. Muut materiaalisessa maailmassa vaikuttavat ideat ja voimat on vuorostaan alisteisia logokselle. Ja tässä Filon soveltaa tätä keskiplatonista mallia, jossa universumissa vaikuttavat voimat sijoitetaan tällaiseen hierarkkiseen järjestykseen ja alemmille jumalolennoille annetaan sellaisia ominaisuuksien nimiä, kuten vaikkapa viisaus tai hyvyys. Jos me ajatellaan kristinuskon syntyhistoriaa, niin voidaan varmaan sellaisia merkittäviä virstanpylväitä ottaa sieltä Paavali, joka vaikutti 40-50-luvuilla ajanlaskun alun jälkeen, ja sitten voidaan hypätä vaikka 300 vuotta eteenpäin ja ottaa Nikean kirkolliskokous, jolloin tämä uskonnon asema ja oppi ratifioitiin. Mutta jos ajatellaan siitä väliltä, toiselta vuosisadalta vaikka, niin kristinusko oli sellaista apostolista identiteettiä hakeva vähemmistöuskonto Rooman valtakunnassa, ainakin jos uskotaan Pauli Annalaa ja tätä kirjaa. Mä itse ajattelen, että tämä ei ihan tavoita täydellisesti toisen vuosisadan kristillisyyden monimuotoisuutta. Ja ehkä tässä näkyy se, että tämä kirja on kohta 30 vuotta vanha. Että jos mietitään, minkälaista uudempaa tutkimusta tästä aiheesta on tehty, niin se ehkä ne käsitykset on vähän erilaisia. Et esimerkiksi jos me ajatellaan vaikka gnostilaisia, jotka on tällainen hyvin yleisesti tunnettu ikään kuin harhaoppisten joukko, niin kyllä gnostilaiset varmasti monellakin tavalla niin identifioi itsensä kristityksi ja toimi myös siellä ihan kristillisten seurakuntien sisällä. Ja oikeastaan ainoastaan vaan silloin, jos me rajataan kristinusko hyvin tiukasti siihen muottiin, millaisena se tietty porukka, johon sit kuuluu nämä kuuluisat ireneukset ja muut, niin tällaiset kirkkoisät niin sanotusti, silloin me voidaan nämä katsomukset erotella niin sanotusti oikeaoppisiin ja harhaoppisiin, mutta mä itse ajattelen ja nykytutkimuksen valossa ehkä on ihan perusteltua sanoa, että tässä on kyse vaan ehkä näkökulmasta ja onkin mielenkiintoista nähdä, että miten tämä niin kuin diskurssi tässä keskustelussa tulee kehittymään siitä, että kuinka hyväksytty asema näillä myös muilla hyvin tällaista proto-ortodoksisesta kristinuskosta eroavilla käsityksillä sitten on varhaisen kirkon historiassa, että voidaanko jossain vaiheessa ikään kuin heille myöntää vapautus tällaista harhaoppisen leimasta. Tosiaan yksi toisen vuosisadan kristillisiä suuntauksia oli tällainen kuin gnostilaisuus, ja tätä edusti muiden muassa valentinolaisuus, joka sai nimensä noin vuonna 140 jälkeen ajanlaskun alun Roomaan muuttaneen egyptiläisen Valentinuksen mukaan. Ja mitä näistä on näitä valentinolaisten tekstejä säilynyt tai tunnetaan, niin ilmeisesti valentinolaiset kristityt toimi melko pitkään osana Rooman seurakuntaa tuolloin toisella vuosisadalla ennen kuin sitten he irtautui tai mahdollisesti erotettiin omiksi yhteisökseen. Valentinolainen kristillisyys selitti kosmoksen syntyä gnostilaisuudelle tyypillisellä monikerroksisella järjestelmällä, jossa korkeimman tällaisen jumalolennon ympärille rakentui maskuliinisista ja feminiinisistä aioneista koostuva pantheon, jumalperhe. Ja näiden sitten taas näiden alempien aionien aiheuttama epätasapaino johti liikkeen syntyyn, mikä sitten saattoi maailmankaikkeuden alulle. Ja näin Valentinus jatkoi osittain tällaista keskiplatonista ja stoalaista ajattelumallia, jolla myös Filon oli pyrkinyt selittämään maailmankaikkeutta, mutta koska Filon oli juutalainen ja Valentinus kristitty, niin Valentinus viittasi opetuksissa myös tällaiseen mystisen Kristokseen, jonka tehtävänä hänen mukaansa oli herättää ihmissielu tietämättömyyden unesta huomaamaan oma sisäinen jumaluutensa ja auttaa näin ihmistä saavuttavan pelastus. Toisin kuin tällaisessa, ehkä voitaisiin sanoa perinteisessä kristillisessä ajattelussa, niin Kristus ei kuitenkaan Valentinukselle ollut fyysinen lihaa ja verta oleva olento, vaan nimenomaan tuon ajan gnostilaiselle kristillisyydelle tyypillinen tällainen puhdas henkiolento, koska ajattelu oli, että henkinen on hyvää ja materiaalinen pahaa, niin silloin Kristus ei voi olla ollut tällainen materiaalinen olento. No, huomattavasti helpommin ymmärrettävä kristillistä ajattelua toisella vuosisadalla edusti tällainen Justinus marttyyrinä tunnettu apologeetta, eli kristinuskon rationaalinen puolustaja. Hänen teologiassaan keskeisessä roolissa on nimenomaan Jumalan sana logos ja tämän inkarnaatio Jeesuksessa Kristuksessa ja sit lisäksi vanhan testamentin keskeinen pelastushistoriallinen rooli. Justinuksen mukaan Jeesuksessa ja Marjassa molemmissa kumoutui ensimmäisten ihmisten Aadamin ja Eevan tottelemattomuus. Kristologisesti Justinus ymmärtää logoksen sekä pre-eksistentiaalisena ajattomana osana Jumalaa, että myös sitten ajallisena välittäjänä materiaalisen ja sen tuolla puolella olevan Jumalan todellisuuden välillä. Mielenkiintoisesti Justinus ymmärtää logoksen myös keskiplatonismin ja stoalaisuuden hengessä yhdeksi kosmisista prinsiipeistä, jota hän kutsuu järjellisyydeksi. Justinus näkee, että tämän logoksen Kristuksen kautta viisaus, joka on ihmisissä, niin on tosiaan logoksen ilmentymä ja tämän seurauksena myös ennen logoksen inkarnaatiota, eli Jeesuksen ihmiseksi tulemista, niin tätä ennen eläneet ihmiset on voineet olla osallisia Kristuslogokseen ja tämän mukanaan tuoman pelastukseen. Näin Justinuksen mukaan Jumalan suunnittelema pelastus kattaa myös ennen inkarnaatiota eläneet ihmiset, jotka on jollain tavalla kontemploineet logoksen olemusta, eli pohdiskelleet ja vähän niin kuin tälleen niin kuin painineet sen kanssa. Ja tällaisia Justinuksen mukaan on esimerkiksi filosofit Sokrates ja Herakleitos. Ja tässä on vähän samanlaista ajattelua kuin Dantella, että siellä niin kuin ikään kuin helvetin ylimmissä kerroksissa, mitkä ei ole hirveän pahoja, niin siellä on niin sanotut jalot pakanat, esimerkiksi antiikin Kreikan filosofit. Eli varmaan Dantekin oli hyvin perillä Justinuksen ajatuksista. 300-luvulle tultaessa kristinuskon rooli Rooman valtakunnassa muuttui äkillisesti. Keisari Konstantinuksen päätöksellä siitä tehtiin virallinen valtionuskonto, ja näin kirkko sai melko nopeasti ja yllättäen paljon poliittista valtaa. Tämä ei kuitenkaan tullut ilmaiseksi, vaan Konstantinus pragmaattisena henkilönä halusi teologisen vastapalveluksi. Ja tähän tehtävään valjastettiin tällainen kaveri kuin Eusebius Kesarealainen, joka jatko kehitteli ja toisaalta teki myös omia tulkintatraditioita, joista yksi oli sellainen, että tämä keisari Augustuksen aikainen rauhan aika, eli Pax Romana, tämä Rooman kulta-aika, niin olisi suoraan yhteydessä Kristuksen inkarnaatioon. Eli hän ajatteli ja esitti, että vasta kreikkalais-roomalaisen sivilisaation ja keisarin yksinvallan tuoma kultainen aikakausi oli luonut tällaiset ainutkertaiset otolliset olosuhteet Jumalan pojan syntymiselle maailmaan. Näin Rooman imperiumin yhtenäisyys ja vakaus olisi myös jatkossa kiinni kahdesta tekijästä, kristinuskosta ja keisarista. Eusebiuksen mukaan Kristuksen inkarnaation kautta maailmassa oli alkanut uusi ajanjakso monarkian aioni. Ja kosmisen järjestyksen jumalallinen prinsiippi, eli tämä Kristus, oli perustanut maan päälle valtakuntansa, jota sitten Rooman keisari hallitsi Jumalalta saadulla arvovallalla ja auktoriteetilla. Ja sitten tähän liittyy vielä sellainenkin ajatus, että kuten Kristus, joka oli kuollut muiden puolesta, niin myös keisari ikään kuin antaa itsensä uhriksi, eli ikään kuin panostaa koko elämänsä Rooman valtakunnan puolesta, ja tällä tavalla osallistuu jumalallisen pelastushistorian toteuttamiseen hoitamalla tätä papillista tehtäväänsä. Erittäin poliittista, ainakin minusta kuulostaa. Eusebioksen teologiassa Kristus on vielä alisteinen suhteessa isään. Muutos ajatteluun oli kuitenkin tulossa, ja yksi esimerkki voisi olla tällainen niin sanottu areolaiskiista, jossa riidan aiheeksi nousi aiemmin varsin hyväksytty keskiplatoninen ajatus siitä, että Jumala yksin on ykseys ja poika on hänen ominaisuutensa, joka on tullut olevaksi vasta jossain vaiheessa ennen maailmankaikkeuden luomista. Eli myös poika on luotu. Mutta tämä areolaiskiista oli yksi osa sitä muutosta, joka johti sitten keskiplatonisen teologian kriisiin. Käsitys Kristuksen ja laajemmin koko kolminaisuuden jumaluudesta oli muuttunut niin, että nähtiinkin tasaveroisina. Ja näin ollen Jumala tai tämä ykseys ei enää voinut olla ainoa ikuinen olento ja logos hänen luotu ominaisuutensa tai prinsiippinsä. Ja tämä käsitys ratifioitiin niin kuin tällaisena uskonnollisena ajatuksena Nikean kirkolliskonsiilissa vuonna 325, mutta kesti kuitenkin vielä vuosikymmeniä ennen kuin se saavutti ekumeenisen hyväksynnän ja aseman, ja kunnes niin kuin teologitkin pääsi vähän niin kuin, taas mukaan, että löysi sen tavan ikään kuin tulkita tätä ajatusta sitten sieltä antiikin Kreikan filosofisesta kontekstista käsi. Kolmannen ja neljännen vuosisadan vaihteessa vaikuttanutta kirkkoisä Augustinusta voidaan pitää tällaisena, ei ehkä ensimmäisenä, mutta yhtenä merkittävänä kristinuskon uusplatonisena teologina, eli voidaan katsoa, että siinä ikään kuin muuttui se jollain tavalla. Augustinus nimittäin ymmärtää Kristuslogoksen isän ensimmäisenä ajatuksena, poikana, joka on isän luomaton viisaus ja jonka kautta Jumala luo kaiken. Luomisen seurauksena materialisoituu niin aika kuin maailman kaikkeuskin. Uusplatoninen ajattelu näkyy Augustinuksen teologiassa siten, että luotu materiaalinen maailma nähdään hyvänä, koska tämä luotu maailma ilmentää Jumalan mielessä olevia ideoita. Kaikki luotu on hyvää, koska kaiken luonut on luonut Jumala, joka on korkein hyvä. Ja tässä Augustinuksen teologia eroaa selvästi aiempien vuosisatojen platonismista, jossa henkinen nähtiin hyvänä ja materiaalinen pahana. Samalla se ottaa selkeän kannan myös aikansa manikealaisuuteen, jossa maailma nähtiin selkeästi tällaisena dualistisena hyvänä ja pahana. Vähän tällainen poikkitieteellinen, filosofinen ja uskonnollinen ja historiallinen käsittelytapa tässä, mutta toki nämä kaikki liittyy voimakkaasti toisiinsa. Tämä kirja, Annalan antiikin teologinen perintö, oli kaikissa haastavuudessaan tosi mielenkiintoinen opas antiikin kristillisen teologian ja sen taustalla vaikuttaneeseen kreikkalaisen filosofian. Ja tämä oli oikeastaan tosi hyvä lukupaketti tämän Katariina Mustakallion teoksen Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa kanssa, vaikka toki tässä nyt ehkä enemmän nähtiin kuitenkin se kreikkalainen vaikutus, jossa roomalaiset oli tietyllä tapaa vaan välittäjinä, kuin varsinaisesti sitten roomalaisen etruskien ja kuninkaiden ja ikään kuin sieltä Rooman perijuurilta tuleva vaikutus niin kristinuskon teologiaan. Ehkä selkein linkki roomalaisuuteen löytyi nimenomaan Eusebius Kesarealaisen tulkinnoista, jolla tällaista muinaista roomalaista pappiskuningaskäsitettä pyrittiin liittämään kristinuskoon ja keisariin. Yllättävintä ehkä mulle oli, että tässä antiikin teologisessa pohdinnassa Marian asema ja rooli ei sille suurelta osin vaikuttanut kiinnostavan teologeja, vielä kovinkaan varhain. Toki hänestä niin kuin kirjoitettiin ja varmaan käytiin sellaista uskonnollista keskustelua, mutta hän ei sillä tavalla ollut niin kuin tällaisen filosofisen käsittelyn kohde. Mä jäin itse miettimään, tämä on siis vain mun omaa pohdintaa, että olisiko tämä Maria myös yksi neljännen vuosisadan roomalaistumisen seurauksena kristinuskoon liitettyä tällaisia synkrenistisiä, eli muista uskomusjärjestelmistä sulautuneita piirteitä, koska vasta tämän jälkeen nousi keskeisimmät Mariaa koskevat teologiset kiistat, kuten vaikkapa nestoriolaiskiista, jossa kysymys oli siitä, että oliko Maria Kristuksen synnyttäjä vai Jumalan synnyttäjä. Merkityksellisiä nämä antiikin seurakuntien opilliset kiistat. Mutta en osaa vastata tähän. Toki Marian asemaa tosiaan käsiteltiin jo aiemminkin, mutta ehkä teologisella tasolla vasta sitten vähän myöhemmin. Joka tapauksessa antiikin teologeilla oli valtava merkitys siinä, millaiseksi kristinuskon dogmi ja uskontunnistus kehittyi. Tällainen hyvin varhainen adoptionistinen kristuskäsitys, eli ajatus siitä, että Jumala olisi adoptoinut ihmis-Jeesuksen Kristukseksi, niin se vaihtui vuosisatojen aikana tällaiseen jumalallisen ikuisen kristuskäsityksen, niin kuin Augustinus, että Jumalan ikään kuin ensimmäinen luomaton ajatus. Samalla muodostui oppi pyhästä kolminaisuudesta, keskenään kolmesta tasavertaisesta ja toisiinsa yhteydessä olevista hypostaaseista, jotka kuitenkin on yhtä ja samaa olemusta. Ja mahdollisesti just tämä kehityskulku oli yksi selittävä tekijä siinä, miksi läntisessä kristikunnassa platonilaisen teologian suosio lopulta hiipui. Siihen oli vuosisatoja kuulunut käsitys yhdestä ylimmäisestä olennosta, mutta Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vahvistetun näkemyksen mukaan näitä olentoja olikin kolme, isä, poika ja pyhä henki. Ja enää pelkkä platonilainen selitysmalli ei toiminut, ja keskiajan teologisessa keskustelussa se menettikin merkitystään muiden jo vakiintuneiden kristillisten tekstien ja pyhien kirjoitusten rinnalla. Ja tätä uudenlaista teologista ajattelumallia, joka ei enää pohjautunutkaan tuonne antiikin filosofiaan, niin kutsutaan sitten skolastiikaksi. Kulttuurihistoriallisesti taas mä näen, että tämä antiikin teologinen perintö on erinomainen teos avaamaan niitä ajattelumalleja, joista käsin antiikin kristityt oppineet luomakuntaa jäsentelivät. Eli nimenomaan nyt puhutaan niistä harvoista henkilöistä, joilla oli lukutaito, joilla oli mahdollisesti myös kirjoitustaito, jotka ymmärsivät sitä kreikkalaista filosofista taustaa. Kuten aina antiikin tutkimuksessa, niin ongelmahan tässä kirjassa on se, että aineisto on rajallista, kun lähdetään tutkimaan ton aikakauden kristillisiä tekstejä. Osa teksteistä on hävinnyt tai oikeasti hävitetty. Ja ne, mitkä on jäljellä, niin on tosiaan tällaisen pienen oppinen eliten pohdinta. Ja ne kertoo hyvin vähän siitä, että millaista tällainen arjen henkilökohtainen uskon harjoittaminen oli sitten tällaisen suurimmaksi osaksi vielä luku- ja kirjoitustaidottoman kristikunnan keskuudessa. Tämä rajallisuus täytyy vaan hyväksyä ainakin osittain, koska ikkuna historiaan on auki vaan tälleen niin kuin vajaavaisena. Vaikka analogia on kömpelö, niin voisin lopettaa tämän aiheeseen liittyen käyttämällä kuvauksena Platonin luolavertausta. Historialliset tapahtumat on vähän niin kuin Platonin ideoiden maailma, joita sitten tutkija katsoo sieltä luolasta käsin. Me nähdään niiden tapahtumien ääriviivat, mutta ei eroteta värejä tai kaikkia yksityiskohtia, ja moni asia jää sitten tulkittavaksi. Enkä tiedä, voidaanko varmuudella sitten ikinä sanoa kaikista asioista kaikkea. No, varmuudella ei varmasti voida kaikista sanoa kaikkea, mutta ikään kuin kuinka pitkälle päästään siinä ymmärryksessä, niin Niin en tiedä. En tiedä. Mut hei, nauhoitus näyttää, että ollaan yli tunnin. Eli jos olet vielä mukana, monesti itse ainakin podcasteja kuunnellessa, niin käytän niitä nukahtamiseen, joten olen hirvittävän pahoillani, jos olet edelleen tunnin jälkeen hereillä. Ei voi muuta sanoa kuin, että otan osaa. Mutta kiitos tosi paljon, kun kuuntelit. Mä tykkään näistä aiheista, siksi mä niistä ehkä teenkin näitä. Ja toivottavasti jollekin myös tulee sellaisia oivalluksia, aha-elämyksiä. Kannattaa aina mun käsitykset ottaa hieman silleen varauksella. Mä en ole asiantuntija, pyrin toki siihen, että en hirveästi omia ajatuksia heittele, vaan perustan kaikki jonkinlaiselle tutkimustiedolle, mitä olen sitten lukenut tai kuullut aiheesta. Mutta aina on hyvä sitten käyttää rinnakkaisia lähteitä, toki kaikenlaisissakin asioissa. Mut hei, kiitos kuuntelusta ja palataan seuraavassa jaksossa. Morjes!